Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від медіа-сенсор. Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить Ростислав Семків, директор видавництва «Смолоскип», доцент Києво-Могилянської академії, ну і людина, яку, напевно, в літературному процесі знають всі. Привіт!
Привіт!
І сьогодні ми будемо говорити з тобою про одну важливу премію і про одну важливу книжку. Можна здогадатися, що це премія видавництва «Смолоскип», і я думаю, що це, знаєш, надія всіх молодих авторів. Власне, коли до мене хтось приходить зі збіркою поезії, а ми в видавництві «Темпора», де я працюю, не беремо поезію, я завжди кажу «ідіть до «Смолоскипа». Тобто це таке універсальне відсилання абсолютно всіх і остання така соломинка, за яку можна хапатися.
Або перша.
Або перша. Особливо, коли йдеться про поезію.
Вочевидь.
Скажи, от, власне, конкурс «Смолоскип», він заснований в 95-му. Це достатньо давно?
Ну, навіть ще давніше, бо почався конкурс в 93-му. Тоді перша там специфіка, що рукописи приймаємо з 1 вересня до 31 грудня включно, а журі працює вже наступного року, і наступного року оголошуються результати. Відповідно, в 93-му році вперше зібрали рукописи, в 94-му були перші лауреати і лауреатки, і в 95-му з'явилися перші книжки. Ну, от одна з перших, ну, фактично, перша це був цитатник Сергія Жадана.
Тобто ви почались від Жадана і продовжуєтеся далі.
Або Жадан почався від нас, і продовжується далі.
Можемо сказати, що це, знаєш, ад-жадан, як ад-ово все працює?
Можна думати і так, але там десь невдовзі переміг Тарас Прохасько, потім за деякий час були і Мар'яна Кіяновська, Мар'яна Савка, Іван Андрусяк, ну, власне, Софія Андрухович, досить багато людей, які зараз активні в процесі, які зараз вже зрілі автори і авторки, от і, ну, їх кілька десятків тих, хто, в кого з'явилися книжки, але середовище лауреатів, тобто тих, хто переможці, воно значно ширше, це вже кілька сотень осіб, просто лише лауреатство там найвищих рівнів, другого, першого, вони справді дістають можливість надрукувати книжку, і в такий спосіб з'явилося вже досить багато книжок. В принципі, якщо от до так десь року 2015-го думати, чи, ну, може, 2010-го, то майже всі, хто заходили в літературу, літературний процес, вони так чи інакше мали дотичність до смолоскипівського конкурсу, там до смолоскипівського семінару творчої молоді. От, тобто це таке було досить потужне середовище, і воно таким в принципі залишається, і конкурс триває безперервно. Ну, от, власне, від 93-го року ми так відраховуємо, хоча я кажу, та, перші книжки 95-му. І він триває безперервно, кожного року кілька книжок з'являється нових. От, ну, буквально позавчора ми оголосили цьогорічних лауреатів 2023 року.
Можеш назвати кілька імен?
О, я зараз не скажу,
поки
чи я точно...
Поки ти згадуєш імена, я скажу, що я дивилася, просто зранку переглядала всіх лауреатів «Смолоскипа», які змогла знайти, і, власне, 70% – це людей, яких я знаю особисто, і людей, які активні в літературному процесі. У вас перемагав там Дністровий в 98-му році, Коцарів в 2002-му, Калитка в 2003-му, Коробчук, потім Шувалова, потім Лаюк, і все це відомі і гучні імена. І це люди, які, в принципі, у нас уже не асоціюються з «Смолоскипом», бо вони достатньо потужні самі, і вони творять уже свої тексти, і багато в кого багато книжок.
Ну, от специфіка в тому, що це дійсно відкриває імена. Я, власне, зараз не можу назвати всіх чотирьох переможців, тобто тих, у кого з'явиться чотири книжки, бо, ну, принаймні, лише одна людина з цих чотирьох, вона так більш-менш відома в літературних тусовках, колах київських, бо вона читає досить активно, це Дарина Чупат. От, і в неї буде поетична книжка. Є дві поетичні премії були, які будуть книжками, і дві прозових. А от з прозових, можна сказати, от Алла Качанівська, вона насправді живе в Нью-Йорку. У нас досить широка географія.
Вона зранку мені писала, бо це моя учениця на літосвіті.
О, ну прекрасно, так. Вона живе в Нью-Йорку, і її рукопис так і називається «Нью-Йорк, Нью-Йорк». От, але там мається на увазі не лише той герой Нью-Йорк. І це також буде прозовою книжкою, ми думаємо, дуже цікавою.
Та я пам'ятаю, в неї два Нью-Йорки, Нью-Йорк український, Нью-Йорк, власне, американський, і між ними цей зв'язок концептуальний дуже цікавий. Слухай, можемо сказати, що премія Смолоскип – це такий собі квиток у життя, а ти такий собі цербер біля літпроцесу, та я невмисно тебе провокую цими словами, і без того, аби пройти Смолоскип, в літературний процес не потрапиш. Тобто ви ворота, вхід, і якщо ти, ну, як у Кафки, не відчинив ці двері, то не буде тобі щастя.
Ну, може, цербер, бо в нас все-таки три голови в журі, так, в нас є Мирослав Лаюк, в нас є Олена Гусейнова і я. Так що щось тут нагадує, лише в нас слина не капає, і ми не такі кровожерливі. Ми загалом дуже доброзичливо...
Ви не кровожерливі під час обговорень?
Ні, ну, під час обговорень відбувається різне, але нам досить просто обговорювати в тому сенсі, що ми говоримо дійсно про тексти, тому що ми не знаємо імен. Це специфіка конкурсу, всі рукописи одразу, коли надходять, зашифровані, тобто ми знаємо тільки номери рукописів, назви рукописів, і відповідно ми зосереджуємося саме на текстах. Цього року досить багато думок співпало, особливо, ну, добре, я не буду вдаватися вже в деталі того, як йшло обговорення, але думки загалом співпадали щодо багатьох рукописів. В нас там є, значить, просто відзнака журі, коли людина, просто ми звертаємо увагу, що от ця людина, на нашу думку, має перспективу. Далі є там лауреатство 4-го ступеня, це вже потрапляння в антологію. 3-го ступеню ми готуємося після кожного конкурсу видавати антологію. Це от останні роки ми це запланували.
А це коротка проза, чи це уривки з рукописів, які були подані, як це працює?
Або коротка проза, або уривки з прозового рукопису, або там, ну, якщо це четвертий рівень лауреатства, то це є там 1-2 вірші. Якщо третій, то більша добірка віршів, другий, там всі будуть. От, але окремо ще другий рівень лауреатства, перший рівень дає право на видання окремої книжки.
Скажи, було в тебе така ситуація, ви не бачите імен, ви не знаєте, мені здається, це дуже здорово. Однак було в тебе таке, що потім ти бачив ці імена і розумів, що хтось достатньо відомий не потрапив у лауреати?
Так, було, і я не буду згадувати імен, бо це травматично. Ну, фактично, кожного разу так відбувається, що є там, ну, є просто друзі, ми ж всі в літературному процесі.
Вони досі твої друзі після цього?
Так, як не дивно, але так.
Ти просто кажеш, це були рішення от тих двох інших.
Це,
і кожен так каже.
Це треба пережити, але от що важливо знати, пам'ятати, що всі наші, хто зараз в журі, і Мирослав, і Олена, і я, ми пройшли через конкурс свого часу. І ми пройшли через подібну травму. Я не знаю, як Олена, бо, можливо, вона одразу перемогла. А от Мирослав, здається, двічі подавався, і в нього були низького рівня там лауреатства, а потім в нього була одразу перша премія.
Перша премія, що рідко взагалі буває.
Так,
це
рідко,
унікальний випадок.
Далеко не кожного разу. Останній раз це було, напевне, в році 18-му або 19-му. От, і в мене з першого разу теж не дуже було вдалим, не вдалося. Тобто ми мали оцей досвід спершу, ну, чогось, що ми розцінювали як програш, от, а потім вже тоді те лауреатство, яке перетворилося в книжку. От у нас насправді три номінації – поезія, проза і есеїстика. Ми її повернули. Якийсь час була ще дитяча література.
А чому її не було довгий час? Бо мені здається, есеїстика – це те, що допомагає структурувати наш культурний процес. Це те, що показує, про що ми зараз думаємо, що нас тригерить. Чому не було есеїстики?
Ну, я думаю, що це була така тактична помилка. Ми зараз її повернули. От, а дитячу літературу ми все-таки тепер розуміємо, що це зовсім інша сфера. І є вже достатньо видавництв, які розвивають, які піднімають авторів. Є там Барабука, яка стежить за цим процесом, і в них є там своя премія. От так, тобто це вже працює дуже добре, і тут підтримка, очевидь, яка ще додатково не потрібна. І от ми зосередились на цих трьох номінаціях. Звичайно, поезія найбільш така потужна, але цього року там було 105 рукописів, і з них поетичних було десь 55, а інша з есеїстики був один. Це ще треба розвинути, додати, власне.
Слухай, я подумаю подати до вас есеїстику наступного року.
Можна спробувати, можна стати от цим лауреатом з книжкою або лауреаткою, можна стати один раз. Тобто це, якщо людина перемагає, книжка з'являється, більше вона на конкурс не подається. От, але якщо якщо ніхто не подавався, то це можна.
Скажи, от таке особисте питання. Тобі часто пишуть, вмовляють, погрожують, намагаються на тебе впливати як на члена журі?
Ну, на щастя, ні, тому що взагалі ні, тому що всі розуміють, власне, цю специфіку конкурсу, і це нічого не дасть. Навіть як я буду знати, скажімо, якийсь рукопис, там мені людина. Ну, я цілеспрямовано завжди говорю, що давайте так, не треба, я не хочу. Я навіть дуже так акуратно, коли ближче до того, коли починає, значить, роботу журі, я фактично не ходжу на поетичні читання, щоб нікого не впізнати. Бо це проблема, так? Тобто, якщо ти маєш. В нас були випадки, коли. От щодо людини є певні питання, може навіть якісь застереження чи й упередження, так от до людини, як до
постаті.
Особистості, так? Так, особливо це літературний процес, є якісь сварки, є якісь там зашквари, та, тобто можеш мати до людини якісь певні питання, а потім її рукопис перемагає і з'являється книжка, так було, я знову не буду називати імен, але так було і, власне, в таких випадках якраз знову і знову стверджується неупередженість конкурсу, тому що коли людина абсолютно переконана, що весь Смолоскип, все журі проти неї, і от вона раз подалася, другий раз, і в неї нічого не виходить, а потім раз і перемагає її книжка, то тут якраз все стає на свої місця, тому що ми насправді просто тоді фіксували, що рукопис слабший, або конкуренція була сильніша. Бувають такі роки, коли просто дуже багато сильних рукописів, і просто от шкода, такі якісь класні книжки, але вони не можуть взяти лауреатство вищого рівня, бо є сильніші.
Слухай, були якісь такі випадки, коли перші імена літературного процесу між собою змагалися? Ну, наприклад, рукопис є Каті Калитко, одночас Анатолія Дністрового, і водночас, наприклад, Олега Коцарева, і все це одночасно.
Ну, тут радше ми зразу маємо такий спектр. Так? Тобто от є цього року такі, хто вже мають певні імена впізнавані там на читаннях, ми їх знаємо, але в них там четверте лауреатство, там третє лауреатство. Є такі, які довгий ніби час ідуть, а потім таки в них з'являється книжка, от як там Богуслав Поляк, скажімо, там кілька разів він подавався, в нього було там четверте лауреатство, здається, потім третє, а потім друге. Так от і з'явилася книжка. Тобто це насправді завжди спектр, там завжди присутні досить сильні, і ну, завжди, звичайно, є от гіркота, що, скажімо так, цього року не вдалося тому і тому. З іншого боку, бувають такі, скажімо, повні несподіванки. От для мене такою несподіванкою була перемога Олени Павлової, тобто ми всі її знали як авторку «Кота Інжира», вона художниця взагалі, і малює не тільки «Кота Інжира», вона фотографка, в неї цікаві фотографії. Я навіть її прозу колись читав, от, але я навіть не підозрював, чомусь мені не спадало на думку, що вона от пише поезію і таку класну поезію. От і коли цей рукопис «Шкіра міст», а ми так досить зійшлися на тому, що це дуже сильний рукопис, потім його розшифровують, є там цей момент X, коли вже всі рукописи мають свої номінації, ну, тобто в номінаціях вже мають свої місця, і тоді вноситься там така чарівна папочка, де записано, хто є хто, і ми тоді дивимося, власне, і коли ми побачили, що це Олена Павлова, для мене особисто це було таке цікаве дуже відкриття, і книжка дуже успішна. От «Шкіра міст», вона вже фактично розбіглася досить швидко, а це була фактично остання презентація перед вторгненням, буквально там, здається, 19 числа.
Симптоматично, що це була саме поезія. Бачиш, поезія як швидка реакція на світ. Запитаю тобі ще одне питання, можливо, гостре. Ти подумай, я поки розкажу історію. Наскільки це премія суб'єктивна, смакова і залежить від складу журі? Розкажу історію, власне, яку обіцяла. Я буквально вчора дивилася на склад Міжнародної Букерівської премії і хто зараз серед журі. І я, власне, дивилася, воно постійно в ротації, я дивилася, власне, хто... Звідки? Виявилось, що там є мистецтвознавиця, є кроскультурний автор, професор-поет, є людина, яка займається історією, а потім я подивилася на переможця. А переможцем виявився кроскультурний роман і про митця, про фотографа, і, власне, він занурний в історію, бо це історія світової війни. І я, власне, так подумала, що це, звісно, велика спекуляція, але якщо скласти смаки оцих людей, яких я бачу на фотографіях, про яких я почитала, ми і маємо цей роман, і можна, власне, дуже точно вгадати з короткого списку, тому що він потрафить усім. Я пам'ятаю часи, коли, наприклад, премію «Смолоскип» очолювала Людмила Таран. Були ще раніші часи. Скажи, наскільки суб'єктивний склад журі, їх їхнє бачення естетики літературного процесу впливає. Чи ви собі даєте в цьому звіт? Чи, власне, ви підбираєте навмисне різне журі з дуже різними поглядами, аби зберігалася оця умовна об'єктивність?
Ну, ми намагаємося підбирати різне журі в тому сенсі, що там, вочевидь, має бути хтось, хто точно поет. Ну, зараз і Мирослав поет, і Олена поетка. Крім того, там має бути хтось, хто писав, пише прозу, і це знову ж Мирослав. Крім того, там має бути хтось, хто десь займається критикою.
В журі мав бути один Мирослав, да? Потроєний.
І есеїстикою, то це знову Мирослав, але так само там і Олена, і я. Ну, і так само, щоб хтось десь мав зв'язок з медіасферою, і це от Олена. Так? Тобто ми так чи інакше ми намагаємося, щоб це було якось комплексно. Ну, а щодо смаків, вочевидь, що є певний ухил, скажімо так, зараз, принаймні, в таке модерністське, скажімо, розуміння літератури, але це не означає, що римовані вірші не можуть перемогти. І в нас є ціла низка переможців, де просто от класні римовані вірші, рими не зужиті, і це працює. Так що це загалом не фактор, просто в журі завжди люди, які розбираються в літературі, хоча в тих ранніх складах журі, де, скажімо, були там Оксана Харчук, Соломія Павличко і Олександр Ірванець, або потім там Григорій Штонь з'явився, от там була трохи поляризованіше уявлення було таке про літературу, і як наслідок в них були такі палкіші, серйозніші суперечки. Так. А тут, я кажу, у нас досить в багатьох випадках співпадає погляд. І, хоча є відмінності, бо декому, не буду знову ж розказувати, більше є сентимент, там, скажімо, до жанрової літератури, а в когось є сентимент до експериментальної літератури,
яку
важко
читати.
Всі, хто
знають цих людей, здогадалися, насправді, в кого що.
Ну і, власне, тут тоді теж можуть бути такі суперечки, а зараз, от цього року, минулого року, є трохи інший виклик, на який треба реагувати, бо, звісно, багато текстів стосуються війни, вторгнення. Ну, це, насправді, відчутно було і раніше, і в нас деякі тексти з'явилися або мали з'явитися, бо трапляється таке, що людина дістає лауреат в конкурсі, але не користується своїм правом видати книжку в Смолоскипу, а зразу йде до більшого видавництва і її видають там. Ну, це нормально, бо нам головне, щоб хороші тексти йшли вгору, щоб їх бачили. Відповідно, є, скажімо, Валерій Пузік, його збірка оповідань, це, напевно, ще якийсь 18-й рік чи 19-й, він став лауреатом, але з'явився він де-інде. Але добре, що ця книжка є, бо це одна з кращих книжок поки що.
І Христя Морозова з «Фанаткою» теж
Христина Морозова,
так само.
Христина Морозова, так, але я саме про цей воєнний досвід, він зараз є в багатьох, і видно, що це, звісно, такий виплеск емоцій, але людина, яка емоційно реагує на травму, емоційно реагує на війну, ще зовсім не однозначно добре може про це написати, так, бо це складна тема, це як малювати ікону. Малювати може багато людей, але малювати ікони можуть далеко не всі, там, чи навпаки, великі батальні полотна вийдуть далеко не в кожного художника. Так само і з текстами. Можна хотіти написати, мати навіть досвід про це сказати, причому якийсь безпосередній досвід, там якийсь страшний досвід, а текст не піддається. Тобто це
трошки
інше.
Що тоді робити
інше.
Людині? От ми можемо зараз з тобою дати якісь інструменти? І ще одне питання, яке постійно всіх хвилює. На твою думку, коли ми говоримо про війну і про якісь гострі теми, чи людина має писати тільки про те, що пережила сама, або про те, де в неї є безпосередні свідчення? Чи можливо оцей момент пишу про те, де мене не було?
Ну, у випадку останнього зараз існує консенсус, з яким немає сенсу боротися. І консенсус, ми зараз повторюємо, сенсор, це добре.
Це не нав'язлива реклама для вас.
Щодо того, бо я так думаю, що сенсор шукає сенс і реагує на сенсуальні враження, це важливо. Щодо того, існує консенсус, так що все-таки краще зараз прописувати свій досвід. Але ми розуміємо, що досвід зараз дуже різноманітний. В когось є досвід волонтерства, в когось є досвід безпосередньо траншейний, в когось є досвід біженства, втечі, еміграції, в когось є просто досвід сидіння в бомбосховищі довгими годинами і блекаутів. Це все досвіди, які є в нас, а їх, скажімо, у благополучній Європі немає.
А наскільки
і
ці цікаві тексти
донести.
Будуть? От в мене питання. Ми поділяємо досвід великої міри травматичний. Наскільки тексти про такий досвід, який і так нам відомий, буде цікавий в межах України? Чи треба одразу такі тексти мислити, як романи, книжки на експорт?
Ну, не всі все знають. Звичайно, треба цей досвід проговорювати. Досвід буде проговорюватися сам. Тобто, якщо людина має оцей навичок писати, чи має, бодай, бажання писати, то цей досвід буде виплюскуватися і в різних форматах. І в літературному процесі це працює так, що спочатку з'являється у відповідь на якусь травму або паралельно там, на якусь подію, з'являється багато просто, ну, скажімо так, нарисів, нотаток, це величезне поле, не все з них стане літературою. От, але якісь речі потім це матеріал, і його дуже важливо фіксувати, бо це, попри все, документи. Тобто література, в такому найширшому сенсі, це документ своєї епохи. І тому їх важливо всіх фіксувати, і тому важливі щоденники, якісь нотатки з передової, записки волонтерів, те, що вони там десь хочуть осмислити. Зараз з'являється там щоденникова, такого щоденникового типу література, де там фіксується, що відбувалося день за днем, і це теж дуже добре. От Смузки видав Людмилу Тернашинську, в Віваті буде там цей такий щоденник великий Анатолія Дністрового, потім Олександр Михайлович. Ну, тобто, багато є текстів, які от фіксують якісь такі безпосередні враження, звичайно, є більше, і це дуже добре. Це вже з'являється в формі книжок, але потім на цьому матеріалі пізніше будуть створені художні тексти. Ну, і чим далі ми від самих травматичних подій, тим цей, ну, консенсус про те, що людина мала це сама пережити, він може змінюватися. Але ми розуміємо, що є люди, які вміють писати, але не мають досвіду якогось безпосереднього, наприклад, бойового. Є люди з бойовим досвідом, але які ще не розвинули вміння писати. Коли це співпадає, це меч, от тоді воно добре працює.
У мене є до тебе питання таке. Зараз виходять уже книжки у такій собі спілці професійного автора, який добре пише і допомагає, наприклад, обробляти інформацію, викладати це, і людини, яка пережила, наприклад, важкі події. Я, наприклад, знаю, що Тамара Горіха-Зерня консультувала досить відому авторів, які зараз уже мають книжки і бойовий досвід водночас на початку їхньої роботи, і це, по суті, була така собі колаба. Чи можливо таке? І чи може така книжка, наприклад, податися на конкурс «Смолоскіп»? Чи це не ваш формат?
Ну, таких прецедентів ще не було, але я думаю, що, знову ж, оскільки нам важить текст, то важливо, щоб був просто добрий текст і бажано та на серйозному матеріалі. Я думаю, що тут все в залежності від того, як там побудована співпраця, якщо це справді чийсь досвід, але потім опрацьований, тоді є сенс це видавати під двома прізвищами, це співавторство. А якщо це просто якась от така зовнішня консультація, ну тоді так. Тобто людину проконсультували, вона навчилася писати, є тепер курси, платформи, от Літосвіта, інші, де вчать писати, ну в сенсі технічному, так як на фотокурсах вчать виставляти світло і експозицію. І потім людина може власне вже сама. Тут питання просто, хто писав текст, але ми маємо ніби розмову. Так? Тобто, якщо це побудовано на чиємусь досвіді, то це безпосередньо, ну, це на користь тексту. Так? І цю людину джерело, напевне, треба вказувати, може це будувати в формі інтерв'ю. Ну, я думаю, що досить багато різних форматів ми ще побачимо, але первісним тут все рівно є от пережитий досвід, яким хочуть поділитися. Форма – це, в принципі, вторинно, але це важливо для взагалі от цього дальшого процесу, бо можуть бути, тому що досвіду багато, і з нього далі будуть рухатись, ну, власне, сильніші.
А ви берете тексти в співавторстві чи лише індивідуальні проекти? Тобто, чи можливо, наприклад, колаба?
Ні, я думаю, що можливо, але оскільки ми потім побачимо аж в перспективі, хто це, то тут не повинно виникати ніяких проблем. Насправді були тексти в співавторстві, і, ну, правда, останні...
З переможців не пам'ятаю їх.
Серед переможців, вочевидь, теж складно назвати, але тим не менше такі тексти були. Так.
Давай зараз дамо майбутньому лауреату «Смолоскипа» дуже чітку інструкцію, яким має бути текст, щоб перемогти в конкурсі. От просто конкретно. Чи важить, наприклад, тема, чи важить ідеологічний складник тексту? Мені йдеться не про пряму пропаганду, а, власне, про важливість теми, про актуальність теми. Чи важить, наприклад, обсяг тексту? Наприклад, багато хто з видавців неохоче беруться за товсті великі романи. От який текст треба написати, аби вам сподобатись?
Насправді, ну, добрий текст, треба відповідати добрий текст.
А якщо правда?
Є простий тест, так? Значить, напишіть текст, знайдіть трьох різних людей, когось з друзів, когось з
ворогів,
партнерів по офісу, ну, може, ворогів не треба, когось ще, я не знаю, свого однокласника чи однокласницю, з якими ви вже давно не бачились, і запропонуйте їм почитати і подивитися. Якщо їм всім трьом подобається, це точно хороший текст, тобто воно працює.
Або вони всі вам брешуть.
Ну, я не думаю, що троє різних людей дійсно захочуть це казати, а взагалі можна дати їм тільки перший розділ, якщо вони захочуть прочитати другий, тоді це вже справжня перемога. Але, звісно, більш актуальна тематика, вона буде мати перевагу. Краще написаний текст, я маю на увазі композиційно кращий, з яскравішими образами з таким динамічним сюжетом, він буде мати перевагу перед просто там розмислами. Текст, який не має граматичних помилок, буде мати перевагу також, тому що це впливає або мовних помилок, і тут треба працювати над мовою, окремо редагувати, ну, для себе. Словом, з текстом треба працювати. Текст, який... Ну, в нас немає обмеження по обсягах, в нас є обмеження мінімальне, тобто, щоб нам не приносили добірку з 15 віршів. Тобто, от це має бути мінімум 50 сторіночок поетична збірка. От, а, ну, є люди, які на 50 сторіночок вміщають там 100 текстів. От, і мінімум 100 прозова добірка або там роман.
А були величезні прозові тексти?
Були. Там особливо, хто займається фентезі, то це досить великі тексти. Не знаю, ну, тут є тенденція, що фентезі в нас останніх там кілька років, я не пам'ятаю, коли фентезі перемагало, але в нас горори перемагали. Словом, прецеденти різні були, і це насправді залежить, я думаю, від того, наскільки добре текст от зроблений. Ну, на жаль, так швидко не поясне, що таке добре написаний текст, але для цього існують якісь окремі курси. Це треба розповідати довше, але я кажу, от універсальний тест можна спробувати. Чи текст читабельний? Ну, і окремо ми розуміємо, що є тексти наївні, так? Тобто,
це в
дусі можна...
19 століття, чи як?
Ну, так, це коли якісь здогадки, ідеї, версії, думки, які текст пропонують, вони очевидні. І ми розуміємо, що є багато очевидних, значить, думок, які можуть бути пов'язані з найважливішими темами. Та? Там, що любов перемагає все, справжня любов, там дружба – це цінність, ворогів треба перемогти. Це зрозумілі речі, і, ну, все-таки, коли людина прочитає книжку, вона має чимось збагатитися. Так? Тобто, вона має почути якісь нові історії, дістати якусь нову інформацію, вона має... можливо, по-новому подивитися на світ, особливо, якщо це поезія, якісь метафори, якісь вдалі вислови, так, вони там мали б циркулювати для того, щоб ми от могли побачити світ по-новому. Бо справжні поети, вони бачать якісь втаємничені зв'язки між речами, які, ну, не всі можуть побачити.
Ти концентрований смисл, так?
Так, концентрований смисл.
От скажи, я читала, і для мене це було дивовижно, що багато хто з американських, зокрема, критиків, там рівня Какутані, тобто таких високих дуже, кажуть, що вони дуже дослухаються до тіла, коли працюють із текстами. Для мене це, як для людини раціональної, досить дивно звучить. Я намагаюся завжди думати і обирати мозком, але помітила, що після повномасштабного початку я почала також більше реагувати тілесно на тексти. От ти, коли працюєш із текстами як член журі постійний, ти завжди робиш раціональний вибір, чи в тебе підключаються емоції, тілесність, от якісь абсолютно ірраціональні чинники?
Ну, це завжди радше діалог, бо ми дуже знаємо добре один такий дуже нетривкий критерій, але він все рівно є. мурашки, так, і коли ти читаєш, і відповідно це дуже тілесний досвід, коли тебе кидає в дрож, або коли ти, от я нещодавно читав один текст, знову ж не буду говорити який, але тим не менше так є. Я прочитав якийсь надзвичайно інтенсивний такий епізод, якийсь уступ, і наступних там секунд 5 я не розумів, де я перебуваю. Я втратив буквально орієнтацію, настільки був ефект занурення. Відповідно, це теж фактор, коли щось таке відбувається, ти розумієш, що це, вочевидь, непересічно, і це треба цінувати. Тобто такі та тілесні реакції, якісь інвазії, вони ну, впливають, звичайно, на осмислення того, що перед тобою. Ну, але від раціо нам нікуди не дітися, і все рівно потім це треба якось аргументувати. Ти не скажеш на засідання журі, що значить, від цього тексту в мене піднялася температура на 2 градуси, і тому це аргумент, це не аргумент. Треба думати, чому так трапилося, так, і намагатися знайти більш стрибкі засоби там для переконування. Врешті, це найбільша цінність, і чому ми вважаємо, що ми ніби претендуємо на якусь більш-менш об'єктивність, тому що насправді це інтерсуб'єктивність, так, тобто якщо текст подобається всім трьом, а це досить все-таки різні люди з різним досвідом, віковим різним досвідом, гендерним різним досвідом, так, тобто і іншими якимись зацікавленнями, світоглядом доволі різним, регіональним різним досвідом, так, от ми всі троє, то якщо нам всім трьом цей текст видається сильним, значить щось в цьому є. От, і ми, напевне, ще не, ну, взагалі, якщо брати журі Смолоскипу, то десь хіба одиничні були такі скандали, коли, ну, випадав якийсь текст, який потім всі вважали слабким. Дуже поодинокий, я навіть не зможу згадати, якщо навіть буду напружуватися. В більшості випадків, коли з'являються тексти, всі визнають, що ну так, тут є сенс, тут є певне підґрунтя важливе, і тут є досить непогано зроблена форма. Хоча, в принципі, щодо форми, потім авторам досить часто доводиться працювати, особливо щодо прози, бо поезія – це більш суб'єктивно, а щодо прози, то ми зразу після перемоги і від того, як до нас надходить рукопис, текст вже повністю сформований, ми віддаємо його рідеру, рідер його читає, щось радить, і тоді він може навіть досить суттєво змінюватися.
Ти можеш згадати якусь книжку, я маю на увазі не останніх лауреатів, а задовго до, яка тебе от настільки вразило, що ти досі пам'ятаєш оце відчуття. Я назву свій приклад. Я була з тобою в журі «Літакценту», і свого часу книжка Ірини Шувалової «Поезія» мене настільки вразила «Камінь Сетліс», що я досі пам'ятаю фізичне відчуття читання цієї книжки, як вона мені лягала. Я досі пам'ятаю візуальні образи, і не лише образ на обкладинці. Я пам'ятаю, як воно розходилося, і як ці метафори вибудовувалось для мене в таку великий ланцюжок умовлення цього світу. Це дуже потужне відчуття. До того в мене таке було з Катєю Калитко і її «Землею загублених». Це вже прозова збірка короткої прози. І до того в мене таке було, ну, напевно, із Жаданом. Тобто дуже мало в мене таких дуже коротких спалахів, які я пам'ятаю от від початку. Чи в тебе є така книжка, можливо, серед уже відомих авторів, яка досі тебе не відпускає?
Ну, але ти, в принципі, назвав нас Ірина Шувалова вразила ще раніше, бо її книжка «Ран» з'явилася саме як наслідок перемоги в Смолоскипі конкурсі. Це справді дуже сильна поетка. Катерина Калитко теж дуже сильна поетка, але я тоді не був ще в журі, коли Катерина Калитко перемогла в Смолоскипівському конкурсі. Це теж наша переможниця. І Юлія Стахівська, от її перша книжка «Ці чоловічки», так, от вони, це також була дуже сильна поетична книжка. Хтось, можливо, пізніше озивається з наших лауреатів або десь робить паузу і озветься пізніше. От зараз я не знаю, чи є нові тексти, можливо, є, але я просто випустив Уляни Галич. Але це такий був горор, кроки за спиною, добірка короткої прози, такої горорної. Це досить давно, це було цікаво, і ну, це був певний такий струс. Потім київський роман був у нас лібітом Тетяни Стрижевської. Тобто тут можна згадати, і насправді це досить багато різних книг. Там Мартин Якуб, його детектив «Мертві моделі», в нього зараз вже друга книжка з'явилася у «Віваті». Це теж був такий надзвичайно інтенсивний текст. Ну, тобто, насправді, кожного року є якесь таке відкриття, але треба розуміти, що в нашому випадку це правило перші книжки. І досить часто, поки ми видаємо книжку, особливо зараз це трошки розтягнутий процес, бо всі б стали працювати повільніше. Редактори стали працювати повільніше, верстальників, знову ж, ну і нікого так з огляду на обставини не заставиш, фабрики стали працювати повільніше. Так? Тобто це насправді розтягується. Але...
А скільки часу розтягується? От ти можеш мені сказати приблизний срок між лауреатством і появою книжки, якщо автор із свого боку не затягує?
Ну, ми орієнтуємось до того, щоб до наступного оголошення лауреатств, ну, до наступного оголошення з'являлася книжка. От, і... Але тут дуже залежить від автора, тому що автор має право доповнити рукопис, дещо змінити рукопис. Автор може домовитися про передмову з кимось, кого він хоче, щоб до нього написав передмову. Це може розтягнутися досить серйозно, але далі воно починає рухатися, ну і відповідно ми десь орієнтуємося так, щоб до наступного року це з'явилося. Останні два роки це, звичайно, не показник, бо все затягується. Ну, як правило, ми оголошуємо результати конкурсу наприкінці квітня, на початку травня, але, скажімо, минулий рік і цей рік ми оголошували от під День писемності та мови, ну, власне, 27-го був, 29-го в неділю ми оголосили, минулого року точно на День писемності та мови оголосили, так чи інакше це розтягнутий процес, але, тим не менше, ми будемо, звісно, намагатися вкладатися в наші такі попередні уявлення.
А можеш трохи привідкрити кухню, як працює журі? Скільки триває читання, скільки триває обговорення, наскільки важить кожен голос? Чи є, наприклад, право вето у журі, коли один із членів каже, от тільки через моє поетичне тіло?
Насправді, десь так 10 січня, після того, як вже всі рукописи отримані, тому що деякі рукописи надсилають поштою, і ми орієнтуємося за штемпелем, так що 31 грудня ми приймаємо. Всі рукописи прийняті, десь там 10-15 січня журі починає роботу з новими рукописами, і ну, ми намагаємося, щоб так от до, власне, середини квітня, до кінця квітня це було опрацьовано. Але зараз була проблема минулого року більша, цього року менша. Менша проблема тепер в тому, що, ну, бо раніше ми приймали тільки фізичні рукописи, це наша фішка, ми вважаємо просто, що коли автор або авторка роздруковують свій рукопис, беруть його в руки і надсилають поштою, вони переходять в момент певної ініціації. В них в руках їхній твір. Не файл в комп'ютері, а їхній рукопис, власне. Тобто це важливий психологічний момент, і ми вважаємо, що від нього не можна відмовлятися. Але минулого року ми додали опцію, і тепер ми беремо фізичний рукопис, саме з огляду на це, і так само електронний рукопис. Ми хочемо, щоб і те було. Бо так, з електронними рукописами можна працювати, не перебуваючи в Києві, і це за два останні роки це важливий фактор. Відповідно, журі має тепер опцію працювати так чи так. Ну, от рукописи надходять, журі працює, далі відбувається, власне, обговорення. Обговорення відбувається в той спосіб, що всі пропонують свої, ну, тобто ось мені видається, що оці тексти можуть бути книжками, тобто це або другий ступінь лауреатства, або перший.
А у вас є якісь критерії, за якими ви виставляєте оцінки, чи це от
ні,
одразу
кожен
готовий?
Кожен має свої критерії, це йде в ході обговорення, от запропонували такі тексти, і далі починається аргументація, так, а чому цей текст сподобався, чому цей текст не сподобався. Право вето немає, але, звичайно, коли хтось активно вважає, що цей текст слабкий з якогось, так бувало, і так є кожного разу, коли там мені видається, наприклад, що поетичний рукопис має бути книжкою, а іншим так не здається. І вони поети, а я критик.
Чи є у них є право такого голосу більш... Чи їхній голос важить більше за твій? І навпаки, коли йдеться про якусь, не знаю, жанрову прозу, чи твій голос важить більше?
Ні-ні-ні, у нас троє три голоси, і вони важать однаково. Відповідно, в всіх ситуаціях цілком можлива, значить, спілка двоє проти одного, і так це вирішується. Якщо, але ми прислухаємося, тобто навіть якщо хтось один, він, ну, тобто двом подобається дуже, але один каже, ні, це не годиться, і в нього позиція аргументована, тому і тому, то це не буде книжкою. Це потоне на третє лауреатство чи ще й нижче. Тобто так ми цінуємо окремий голос.
Чого вам бракує? Я маю на увазі жанри, типи текстів. От де незаповнена ніша, і ти відчуваєш цю лакуну, куди, ну, нема що поставити?
Ну, от, по-перше, нам треба розвинути есеїстику, треба більш активно говорити. Можливо, це тому, що у нас все-таки молодіжний конкурс. Ми маємо обмеження за віком. Це викликало завжди.
Коли закінчується молодість?
Ну, тепер ми у нас все, ми тут дослухаємося до ВООЗ, та вони підняли молодість, там, здається, до 40 років, і, наскільки я пам'ятаю зараз, у нас 35 поезія і 40 проза.
А чому поет має бути молодшим за прозаїка?
Тому що з поетом все зрозуміло ще в 20, насправді. Ну, це жарт, але от якось так зараз, такий був консенсус, так? Тобто це от так ми вирішили консенсуально, що в нас такі правила, хоча, можливо, важить їх і вирівняти, ми це обговорюємо і можемо зробити. Але я не думаю, що ми далі будемо ще посувати цей віковий ценз.
Тобто молодість не вернеться вона. 40 років – це все.
Насправді є просто та ситуація зараз, хороша ситуація, хороша тут динаміка, що з'являються інші конкурси. Є, відповідно, видавництва, які мають свої такі внутрішні конкурси, і це дуже добре. Ну, от Пабулум зробив конкурс, власне, за цими «Коротка проза літосвіти», і з'явиться там антологія. От, теж, знаєш, ми були разом в журі, і там, відповідно, було дуже багато текстів.
І ми досі розмовляємо, тобто це означає, що все
так,
минуло добре.
Так, виробляється концепція, от, і там справді сильні цих 20, які потраплять в антологію, це справді сильні, хоча, я думаю, там є ще 20, які не менш сильні, але десь переможуть у майбутньому. Тобто є інші конкурси, ми не можемо видати всіх, але ідеологія цього нашого конкурсу – це дати старт. Я починав говорити, дуже часто, поки з'явиться книжка за рік, автор чи авторка вже, особливо поетів це стосується, вони вже написали цілий жмуток нових віршів, там, другий жмуток.
Ти кажеш так, як це зупинити, знаєш?
І вони вже навіть трохи можуть скептично дивитися на свої ці перші вірші, і дехто навіть не видає книжку.
Тобто, а якою мірою можна переробити рукопис? Тобто, чи можна виграти з одним текстом, а подати на третину інший?
На третину. Власне, на третину. На дві третини рукопис має складатися з тих текстів, які перемогли в конкурсі. Третину можна додати, змінити. От, тобто ми це досить чітко прописуємо. І потім там ми з авторами підписуємо договір, там всі умови однакові. От, і, ну, якщо в нас, єдине, що можна сказати, що якщо в нас рукопис конкурсний, що досить рідко трапляється, знову ж, бо це, як правило, перші книжки. Але якщо так трапляється, що потім його беруть кудись на переклад, то ми тоді починаємо ділитися з автором прибутком. От, тобто це вже переходить на якісь комерційні рейки, але загалом це не комерційний конкурс. Тобто ми навіть зараз, бо раніше ми виплачували невеликі премії там за третє лауреатство і так далі, але ми зараз від цього відмовились, бо ми розуміємо, що тим, які подаються на конкурс, значно важливіший друк, ніж там 500 гривень, умовно кажучи. І, ну, а дати всім великі премії ми не можемо. Відповідно, ми зараз йдемо тим шляхом, що ми краще будуть опубліковані. От зараз вже зверстаний перший альманах. Альманах називається «Знак», і ми хочемо кожного року давати такий зріз нашого конкурсу. Він мав з'явитися ще в 22-му році, але з от цих причин не з'явився. Ну, зараз він от-от піде в друк і з'явиться перший, тоді з'являться наступні. І люди, які навіть не мали там лауреатства високого рівня, вони будуть мати друк, книжку, де їх надрукували серед інших, і потім зможуть, це так само досить часто використовують наше лауреатство, там зазначають, що це от лауреат, але ми після того, як лауреатство встановлено, і в когось з'являться книжки, в когось не з'являться, хтось потрапить в альманах, ми вже не диференціюємо далі, ми просто вважаємо всіх лауреатами смолоскипами, всіх від незалежно від рівня.
А є якийсь взаємодія і полілог текстуальний між лауреатами смолоскипа? Ну, ти бачиш якусь традицію, яка вибудовується? Чи можемо говорити про якусь окрему традицію?
Мені видається, що все-таки є певна поетична традиція в тому сенсі, що досить часто довкола тих поетів, поеток, які перемагали в конкурсі, формувалося певне коло там десь на місцях і виникали такі регіональні об'єднання, причому їх було досить багато і фактично в усіх містах. Ну, зрозуміло, у Львові, в Києві, в Харкові літературні гурти були ще до Смолоскипівського конкурсу. Але десь синхронно з цим почали з'являтися в Житомирі, в Запоріжжі, в Сумах, там, в Тернополі. От і, ну, це йдеться про молодіжні, та, бо були там старші, які не мали стосунку до конкурсу. Але справді в 90-х роках це був єдиний спосіб фактично заявити про себе. Далі все почало змінюватися і, ну, наприклад, з'явився там Четвер Іздрика, через який з'явилися там, наприклад, Карп, Дереш, тобто вони з того середовища проросли. Ну, і відповідно тут певна традиція кристалізується, це справді така, можна сказати, неомодерністська традиція в поезії. Щодо прози, тут хіба останнім часом можна говорити, що потрохи вона десь починає проявлятися з таким тяжінням до, може, знову ж таки, експериментальності, тексти, які жанрова література, її досить легко можуть підхопити багато видавництв зараз. А от експериментальний текст, де, ну, от, скажімо, в нас з'явився «Сорокуст» Сергія Рафальського, він і експериментальний своєю такою клаптиковістю.
І візуально він дуже експериментальний.
Так, і формою. І нам навіть там з фабрики телефонували, кажуть, ви бачите, що у вас рядки поплили, вони хвилею рядки, щось зробив не те, там, значить, верстальник, це помилка чи як? Або, значить, щодо книжки Полуніна, яка теж з'явилася не так давно, що вважаєш там фотографії догори ногами, ну, автора, як це? А це так автори бачать світ, і ми даємо їм можливість
виражатися. Ти уявляєш, як було боляче типографіям авангардистів, які в 20-ті щось друкували?
Ну, їм було дуже боляче, бо їм ще й доводилося там друкарям це все вручну робити фактично. Зараз це простіше, бо просто комп'ютер, і як надрукуєш, так воно і піде.
В мене теж була така ситуація, тільки з американським постмодернізмом. Колись давно нам типографія завалила один наклад іншої книжки і поставила по всьому накладу чорні квадрати. І на цей раз мені в паніці дзвонять геть усі, я якраз у стоматолога, відбувається, ну, я розумію, що щось пішло зовсім-зовсім не так. Мені дзвонять з типографії і кажуть, знову чорні квадрати, а ми все надрукували. І я така, це ті чорні квадрати, бо там в Бартлені в 60 оповіданнях є всередині чорні квадрати, і так воно і треба. Тобто важливо розрізняти чорний квадрат навмисний і випадковий. І я насправді підводжу наступного запитання. Це як книжка може продовжувати жити після того, як вона вийшла і була надрукована. Наведу приклад. Я нещодавно повернулася із фестивалю «Транслаторіум» в Хмельницькому. Прекрасний профільний фестиваль для перекладачів. І там був перформанс за книжкою «Словник війни», куди я теж писала тексти, упорядник Остап Сливинський. Це був перформанс хореографічний. І ось вона продовжує жити так. Перед тим до мене приїжджали японські журналісти, ми говорили про цю книжку, і книжка там продовжує жити ще в японському контексті, як шоу, як програма, як відео і як переклад водночас. Тобто книжка може насправді жити дуже багатьох форматах уже після появи фізичного носія. І як живуть книжки Смолоскипу після того, як вони з'явилися? Чи бували прецеденти, коли книжка ставала чимось іншим, коли медіа змінювалися?
Ну, вочевидь, зараз що можна точно сказати, що автори стали і авторки більш активними. Вони більше занурені в мережі, взагалі занурені в мережі, на відміну від того, що відбувалося навіть ще 10 років тому. От і, ну, 10-15. Відповідно, вони дбають. Книжка одразу з'являється в іншому медіа, тому що вона з'являється в мережах. Вона може з'являтися як картинка, як фотографія, яка супроводжена там якимись окремими текстами, як відео. Ми радимо всім авторам там начитувати якісь шматки відео і далі до цього рухатись. Ну, ми насправді працюємо над тим, щоб робити аудіоверсію цих молодих книжок, щоб самі авторки їх їх начитували, але це все рівно десь на перспективу. Тобто вона одразу змінює медіа, вона зразу занурюється в мережі і набуває форм, які прийнятні для мереж. Потім можливі якісь трансформації. Ми ці два роки не проводили наш семінар творчої молоді, який ми традиційно проводили в травні, пізніше ми в часи ковіду перенесли його в мережу. Ну, зараз просто не час, бо це насправді це свято, так, коли збираються багато творчих людей і вони разом працюють. Це святковий має настрій, а зараз він невідповідний, і ми тоді після перемоги ми обов'язково до семінару в тому чи іншому форматі, напевно, це буде змішаний формат і в мережі, і поза мережею, ми повернемося. Так от там в нас десь від 2009 і до 2019, от 10 років, в нас був окремий воркшоп, окрема така майстерка, де хтось, хто вже вміє десь знімати короткометражки, вони формували такі кіногрупи, і там знімали фільми короткометражні за певними от текстами молодих авторів, або навіть за поезією молодих авторів. Це було дуже по-різному. Звісно, ці короткометражки, вочевидь, теж такі досить аматорські, але це потім десь мережами знову ж оберталося, і я переконаний, що в мережах це можна знайти. Скажімо, от була дуже яскрава зараз мені вилетіло з голови, тобто фільм я, власне, пам'ятаю.
Ми дамо титр.
Так, тобто тут треба просто пригадати, але були, словом, ці надзвичайні такі екранізації, можна сказати, і це досить цікаво, та медіа змінювалися.
Да, будемо завершувати. Наостанок я розкажу історію про те, як все змінюється. Я нещодавно приїхала із франківського книжкового ярмарку, це не більше ярмарок у світі, він існує з 12 століття як ярмарок рукописної книги, потім після винайдення друку як ярмарок друкованої книжки. У сучасному форматі він існує 75 років. Як ви розумієте, це величезна і достатньо інертна махіна, якою керують дуже серйозні корпорації і бізнесмени. Тобто там люди в костюмах домовляються про угоди, а в четвер нестримно п'ють, тому що відкриваються всі стенди одночасно. І в цьому місці консервативному серйозних корпорацій, де Penguin Books має величезний стенд, як 50 моїх квартир київських, я побачила, що з'явилися нові зони. Одна зона називається Meet the Author, і там можна зробити селфі з автором, і, власне, воно зроблено для того, аби робити селфі. Тому що організатори цього ярмарку – дорослі люди, дуже серйозні, які мають величезні прибутки і продають багато прав, контрактів. Вони сказали, ми побачили, що молоді це важливо, а ми маємо підлаштовуватись під цього день. І поруч з ним був такий куточок, де було написано «Знімайте тут тіктоки». І там були різні якісь декорації для тіктоку, щоб все було класно. І все це мені показало, що насправді література, вона має бути дуже мобільною, аби вижити. Бо якщо найбільший і один із найбільш інертних ярмарків у світі, франкфуртський, намагається адаптуватися під вимоги тіктокерів, це означає, що література, вона може бути достатньо динамічною. Сьогодні ми поговорили про дуже динамічну премію, про Смолоскип. У наступному епізоді подкасту ми ще раз зустрінемося із Ростиславом Семковим, аби поговорити про книжку «До слова» Скочка Дмитра. Це один з останніх ваших лауреатів. Неймовірно цікавий текст.
Найновіших
лауреатів. От щойно буквально книжка вийшла. В липні вона була презентована, скільки я пам'ятаю. Лишайтеся з нами. З вами був подкаст «Висока полиця». І у цьому випуску ми дізналися трохи більше про найгучніші премії, найрозумніші книжки. Підпишіться на канал «Медіа Сенсор», вподобайте цей епізод, залиште коментар, тому що для мене особисто він дуже важливий. Почуємося.